Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate și azi o ediție importantă și utilă, care sper să responsabilizeze la capitolul automedicație. Tot românul are o mică, mare farmacie chiar la el acasă. În funcție de starea pe care o are, știe exact ce să-și administreze pentru ameliorarea simptomelor, chiar din trusa lui de prim ajutor. Bazându-se pe experiențele pozitive din trecut și încurajat și de alții care au făcut la fel, încearcă să-și rezolve problema fără îndrumare de specialitate. Cât de riscant este acest comportament, care este pericolul din spatele farmaciei de acasă, ce fel de cazuri ajung la camera de gardă din cauza automedicației, ne va spune invitata mea de azi, pe care o veți cunoaște imediat. Vă las să urmăriți un scurt material introductiv realizat de colega mea, Noemi Pisău, și revin.
Automedicația este definită ca fiind administrarea de substanțe medicamentoase sau a altor remedii din proprie inițiativă sau la sfatul altei persoane, fără a consulta un medic. Acest fenomen tinde să se răspândească datorită surselor, precum membrii familiei, prietenii, vecinii, o experiență anterioară cu un alt medicament sau o reclamă. Automedicația fără supraveghere medicală poate duce la efecte negative și consecințe pe termen lung asupra sănătății. Nu orice fel de medicamente eliberate fără prescripție medicală sunt complet sigure, unele provocând efecte secundare nedorite. Pe lângă pericolele asociate acestei practici, administrarea necorespunzătoare, diagnosticul incorrect sau înrăutățirea problemei medicale, utilizarea irațională a antibioticelor conduce la dezvoltarea fenomenului de rezistență la antibiotice.
Discutăm azi așadar despre automedicație și riscurile acesteia cu dr. Andreea Enedobre, medic rezident medicină de urgență. Bun revenit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am regăsit!
Statisticile spun că suntem cumva campioni mondiali la consumul de medicamente eliberate fără rețetă. Dacă este să spunem niște cifre, peste 70% din români se tratează singuri și cel mai grav este faptul că unul din șase consumă antibiotice fără recomandarea medicului. Reușește cumva să le ia de la farmacie. Deși la farmacie sunt niște reguli, că e nevoie de prescripție medicală. A fost recent și Ziua Mondială a Siguranței Pacientului luna aceasta, iar anul acesta tema selectată de OMS este folosirea sigură a medicamentelor. De ce este ridicată la fileu, s-a pus în sub reflectoare această temă? Noi suntem, cum am spus la început, cumva campioni. Se vede asta la camera de gardă?
Se vede și se vede cu ochii larg deschiși. Poate 5, hai să nu zic mai mult, din 10 pacienți ajung la noi pentru o patologie spunând am luat ceva acasă, nu mi-a trecut și am venit la camera de gardă pentru că nu știu ce să mai iau. Am luat de toate. Și noi suntem puși într-o situație în care ne confruntăm cu o problemă reală. Această automedicație nu ne ajută întotdeauna, haideți să zicem, dar și noi suntem puși în fața faptului că nu știm ce să mai facem. Pacientul vine și spune, am luat de durere, am luat paracetamol, am luat antinevralgic, am luat și aia, și aia, și aia. Și noi ce să-ți mai dăm? Și intervine un ciclu din ăsta vicios în care ne învârtim în jurul unui autodiagnostic, un diagnostic pus de către pacient, vine automedicat deja și noi trebuie să luăm totul de la început.
Până la urmă, ce este automedicația? Deși termenul nu sună total necunoscut, înseamnă că ne luăm singuri medicamente. Sunt pacienți care știu, recunosc anumite boli, poate chiar le nimeresc, pentru că dacă iau medicamentele care știu ei că le-a fost de ajutor într-un moment similar, continuă cu acest tratament acasă.
Automedicația, haideți să nu vorbim ca de baba cloanța despre automedicație, nu este așa. Automedicația este bună, dar în niște limite. Haideți să ne autostabilim niște chestii când ne automedicăm. Automedicația, termenul de automedicație înseamnă efectiv când te duci la farmacie cu ori o prescripție veche, ori o prescripție dată așa, pe gură, de către o cunoștință, o mătușă, o verișoară, care a avut aceeași problemă ca tine, dar ea a fost la doctor spre deosebire de tine Și mergi la farmacie și spui, eu am asta. Păi, cu ce să văd? Dați-mi paracetamol, că am mai luat și mătușa mea și i-a mers foarte bine. Dar se întâmplă ca la acea persoană să nu meargă deloc bine.
Spun și din experiența mea, pentru că și eu sunt român și eu am o mică farmacie acasă. S-ar putea ca după această emisiune să mai fac poate curat în mica mea farmacie și să văd dacă nu cumva ar trebui să scap de anumite medicamente. Poate că unele medicamente chiar n-ar trebui să existe în dulăpiorul nostru cu lucruri de prim ajutor, să zic. De exemplu, când apelează românul la automedicație? Că nu toate bolile le poți trata acasă.
Cele mai frecvente patologii pentru care românul apelează la automedicație sunt cele uzuale. O răceală, o viroză, o tuse ușoară pentru care merge și își ia un sirop, o durere menstruală în cazul femeilor, o durere de picioare, o durere de os, de mușchi. Sunt lucruri care, într-adevăr, se pot automedica, nu este nicio problemă. Repet, nu vorbim de un dezastru cu această automedicație, dar este din ce în ce mai des folosită greșit. Nu este nicio problemă să mergem să luăm de la farmacie anumite preparate care ne pot ajuta doar pentru a trata simptomatologia până ajungem cât mai urgent la medic, un medic specialist care să ne dea un tratament pentru diagnosticul pe care îl va pune. Dar să ajungem în a avea în casă, de la antibiotice, până la sedative, până la opioide, până la medicamente care nici măcar nu se eliberează pe o prescripție normală din farmacie, ci se eliberează doar cu o prescripție, tot știm, din aceea tipizată. Sunt reguli speciale cu casa de medicamente și așa mai departe. Nu au ce căuta, nu că în automedicație. Nu trebuie să date în primul rând de la farmacie. Nu trebuie să procurate și eliberate aceste medicamente fără documentele necesare și fără un diagnostic pus.
Și să zicem că a reușit să obții acele medicamente și poate vei avea nevoie de ele, că nu mai mergi la medic, te descurci singur, măcar nu mai da mai departe, mă gândesc.
Așa
nu
este.
Mai recomanda.
Așa este și chestia asta, tot a românului, într-un fel sau altul, de aici pornim. Ce spuneam mai devreme, a luat bunica, a luat mătușica, a luat altcineva și vreau și eu să iau la fel. Sau, uite, eu am luat și eu medicamentul ăsta, ia-l și tu. Ne învârtim așa din etapă în etapă, din rudă în rudă.
Care sunt riscurile asociate acestui obicei românesc și bănuiesc nu numai românesc? Noi suntem cumva în top, probabil și în alte țări se întâmplă lucrul acesta. Ce riscuri apar? Mă gândesc că atunci când un om, că nu spun pacient, pentru că el se autotratează acasă, nu este pacientul nimănui, este un om care se simte rău și se duce la cutia cu medicamente și ia, sau aude că este bun un anumit medicament, fuge la farmacie, îl cumpără și încrezător ia doza zisă de vecinul. E important ca, deși faci automedicație, să citești totuși prospectul acela?
Este foarte important pentru că nu toți avem, se întâmplă, eu am o problemă de sănătate, celălalt are altă problemă de sănătate, medicamentele pot să interacționeze diferit de la persoană la persoană, să aibă alte reacții adverse și este normal înainte de a lua orice medicament, chiar până și cel cu prescripție medicală, să citim prospectul, în a vedea dozajul, în a vedea reacțiile adverse, este foarte important, fiecare persoană reacționează diferit la orice excipient, substanță activă și așa mai departe. Este foarte important să citim prospectul, dar în primul rând, pentru a ști cum să luăm și la ce să ne așteptăm de la acel medicament și doi la mână, pentru cultura românului, pentru cultura noastră ca oameni, în general, haideți să nu vorbim neapărat de români.
Eu este cunosc, important. Știu oameni care spun că nu citesc, dacă se apucă să citească la capitolul riscuri și ce se poate întâmpla dacă, ce poți păți, reacții adverse, nu mai iau medicamentul respectiv. Și atunci îl iau așa, că am mai luat X, Y, deci l-am mers bine, n-au pățit nimic, n-are rost să mai citesc rubrica aceea, că mă înspăimântă și nu mai iau medicamentul.
Tocmai de aceea este important să mergem în căutarea unui diagnostic către un specialist, să ne prescrie acel medicament, iar noi, având acest diagnostic pus și prescripția de la medicul specialist, e clar că medicul specialist știe mai bine ce trebuie făcut și ce trebuie administrat. Nici de cum medicul specialist nu indică un tratament fără a ști reacțiile adverse și a avea toate informațiile necesare din prospect, nu recomandă fără să știm toate cele.
Omul nu se potolește până nu află ceva foarte grav, că se întâmplă ceva foarte grav. Și atunci frica e bună pentru, în unele situații, pentru că te ajută să nu faci un pas greșit, să te abții în a-l face. Care e cel mai mare risc asociat acestui obicei?
Multe reacții și riscuri. De exemplu, vorbim de riscul de autoadministrare a antibioticelor. Este o problemă des întâlnită la camera de gardă. Iarăși, e un risc mare la o autoadministrare de antiinflamatoare non-steroidiene. La nivelul antibioticilor se pot face multe complicații din punct de vedere gastroenterologic. Colita cu Clostridium difficile, care este o bacterie la stomac care provoacă vărsături, diaree, dureri mari de burtă, este foarte greu de vindecat. Procesul este, luăm un antibiotic să tratăm ceva, facem, de exemplu, această colită cu Clostridium difficile și vom mai lua până la 3 săptămâni de antibiotic, dublu antibiotic, pentru a trata această problemă survenită dintr-o automedicație greșită cu un alt antibiotic, poate pentru orice altă patologie infecțioasă. Un absces dentar, o panarițiu la picior, o infecție de la o pedicură sau de... Sunt multe exemple.
Și pacienții... Sau chiar o durere în gât, pentru că sunt mulți oameni care știu ei din moș strămoș că un anumit tip de antibiotic este special pentru durerea în gât. Nu mai merg la medic, reușesc să-și procure cumva antibioticul respectiv și îl iau chiar dacă poate că nu aveau nevoie de el.
În cele mai multe cazuri, știu că poate sună așa bizar, nu este nevoie de antibiotic.
Durerea în gât?
Da, putem trata simptomatic, putem trata de la început, dar să tratăm, atenție, cu un diagnostic pus, da? Și să nu ajungem, dacă stăm foarte mult, tocmai de asta rugăm persoanele să se adreseze către medic, să pună un diagnostic ca să nu ajungă la o patologie mai avansată, unde va fi nevoie de un tratament mai dificil.
Cât de multe antibiotice, în cât timp ar trebui să ia un om, nu știu, să-și ia singur, fără prescripție medicală, el își ia la fiecare simptomatologie și la care el consideră că ar trebui să ia antibiotic, în cât timp încep să apară problemele? Și ce fel de probleme?
Nu pot să spun că problemele pot apărea imediat. Referitor la această colită cu această bacterie cu Clostridium difficile, pot apărea imediat, la câteva zile, haide să spunem, nu o să apară într-o oră. Dar în timp apar reacțiile de rezistență la antibiotic. Putem lua un antibiotic acum pentru această patologie, da? Pentru această afecțiune. Dar dacă fără, cum, de exemplu, cum este în infecțiile urinare, da? Luăm un antibiotic pentru un anumit microb din diagnosticul cu infecție urinară, ulterior repetăm, din păcate, infecția urinară, dar ne automedicăm cu același antibiotic, pentru că știm că ne-a mers bine și data trecută. Dar aici intervine problema. Avem alt microb în a doua infecție urinară. Ce facem? Pentru că nu tratez corect. Și așa căpătăm rezistență la acel antibiotic, luăm același antibiotic de multe ori și el nu va mai avea niciun efect. Și este foarte greu. Ajungi să limitezi din ce în ce mai mult variantele terapeutice. Nu ai cu ce să mai tratezi la un moment dat.
Sau iei din prima un antibiotic, fără să consulți medicul, bineînțeles, e un antibiotic puternic, foarte puternic, pentru o simptomatologie minoră. Din nou ai greșit, nu?
Bineînțeles. E o greșeală pe care nu te gândești la ea, nu te gândești la ea ca la o greșeală, vrei să găsești soluția, dar nu tot timpul rezolvarea de 5 minute, am rezolvat, gata, știu ce să iau, nu este cea mai bună.
Cât de gravă este problema asta antibioticelor în România și de ce ar trebui făcut ca să putem limita accesul oamenilor la antibiotice atât de facil? Probabil că sunt niște reguli, dar pare că nu se respectă.
Sunt reguli și sunt bine făcute regulile, dar noi ca medici, pentru a limita acest proces de automedicație, în primul rând avem nevoie de ajutorul farmaciștilor, a vânzătorilor din farmacie și, într-adevăr, a farmaciștilor reali. Pentru că este foarte simplu să mergi și să ceri un antibiotic. Să spui, am mai luat, știu ce este. Nu este ok. Ai nevoie mereu de o prescripție medicală reînnoită, pentru că prescripțiile medicale de obicei, sau cum ar fi normal, este să fie oprite în farmacii după eliberarea cutiei cu medicament, dar pacientul de multe ori o păstrează. Spune, lăsați-mă că poate mai am nevoie. Nu. Acea prescripție medicală trebuie oprită la farmacie, eliberată alta în cazul în care va fi nevoie, dar tot de către un specialist. Și așa poate mai încercăm să mai închidem acest ciclu vicios, începând larg de rugămintea farmaciștilor să păstreze prescripția, să nu mai dea doar că știe pacientul că este bun acel antibiotic sau că a auzit că face bine la o patologie pe care crede că o are, nu are un diagnostic pus. Așa ar fi. Așa ar fi indicat.
E adevărat că la farmacie s-ar putea rezolva foarte multe lucruri în sensul achiziționării sau neachiziționării de antibiotice și a altor medicamente. Dacă e să ierarhizăm, să punem pe o listă cele mai periculoase medicamente pe care le au oamenii fără prescripție medicală, în afară de antibiotice, care ar fi acestea?
Medicamentele din clasa de sedative, opioide, antidepresivele fac parte din clasa de medicamente și sunt medicamente foarte periculoase. De ce? Pentru că au reacții la nivelul sistemului nervos, da? Care duc somnolență, stare de amețeală, stare de sedare. Dacă pacientul exagerează cu automedicația, de exemplu, de sedare, poate ajunge la sedare puternică, poate ajunge la o stare comatoasă. Sunt cazuri foarte grave. Se poate ajunge și la deces, într-un exces, într-o supradoză de aceste medicamente, ajung cazuri grave la noi, la urgență.
Pe care pacientul nu o recunoaște ca fiind o supradoză. El și-a administrat acele antidepresive crezând că așa trebuie.
Crezând că așa trebuie și în ideea de a scăpa imediat de problemă. Dar nu asta este ideea, de a scăpa imediat de problemă cu atât de mari riscuri. De a scăpa imediat de problemă trebuie mers către un specialist, a da tratamentul perfect și la țintă și sunt șanse foarte mari să scapi imediat de problemă, dar poate cu o zi. Ce alegi? Alegi să mergi mâine la medic sau alegi să iei o supradoză care îți poate pune viața în pericol în seara asta?
Mă gândeam că problema aceasta a depresiei este tot mai prezentă în România și nu numai, din cauza pandemiei, din cauza războiului și alte cauze care ne provoacă starea asta de anxietate și de depresie și prejudecata românului de a nu merge la psiholog sau psihiatru pentru că voi avea acest stigmat, că sunt, înseamnă că am înnebunit, înseamnă că sunt și eu nebun, că am o problemă. Ei, drumul către psihiatru nu este făcut, către psiholog nu este făcut și atunci rămâne varianta aceasta de a mă trata singur și a rezolva cu farmacia această problemă. Deci riscurile sunt destul de mari pentru automedicația în depresie.
Sunt, tocmai de aceea v-am explicat, noi avem multe prezentări în camera de gardă cu supradoze, pacienți, femei, bărbați, tineri, până în 40 de ani, care vin, spun, sunt anxios, sunt depresiv, am avut un atac de panică, am luat 10 comprimate de benzodiazepine sau cine știe ce alte antidepresive și acum vine ambulanța cu pacientul, este somnolent, este intens sedat și tratamentul este destul de agresiv. Se fac spălături gastrice, se fac tot felul de manevre care nu sunt chiar deloc plăcute.
Da, e de tras un semnal de alarmă pentru această gamă de medicamente. Eu sunt foarte curioasă ce fel de cazuri, deși ne-ați mai spus una alta până acum, însă să mizăm pe asta, ce fel de cazuri ajung la camera de gardă din cauza automedicației. De asemenea, vom vorbi și despre alimentele și interacțiunea lor cu medicația. Poate că există o legătură. Așa că, doamnelor și domnilor, dacă ne urmăriți la televizor, foarte bine, dacă ne urmăriți online, să știți că puteți să ne trimiteți mesaje, să ne spuneți dacă, ce părere aveți despre automedicație, dacă aveți o mică sau mare farmacie acasă și dacă recomandați sau nu medicamente, dacă sunteți convinși și mergeți la medic. Dacă vreți să dați un share acestei ediții, puteți să faceți lucrul acesta. Suntem live pe pagina emisiunii Sănătate cu Prioritate, dar și pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat.
Sfințit, foarte înalt și puternic, maestuos, cu trunchi minunat înfrunzit. Cum ai crescut chiar așa de înalt? Cândva eu l-am întrebat, mi-a dat răspunsul și iată ce-am aflat.
Pot cânta.
întors în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Doamnelor și domnilor, astăzi continuăm să vorbim despre automedicație. Un lucru pe care îl facem foarte des noi românii este să cumpărăm multe medicamente, să le ținem acasă și când simțim anumite dureri sau avem o anumită simptomatologie pe care o recunoaștem, zicem noi, știm exact ce avem de luat. Însă, nu orice medicament pe care ni-l administrăm ne face și bine, de aceea doctor Andreea N. Dobre, medic rezident medicină de urgență, este alături de noi și ne spune în primul rând ce fel de cazuri ajung, ca să știm cine ajunge la camera de gardă și de ce atunci când vorbim despre automedicație, când aceasta este ineficientă și poate că și aceasta a avut ceva de dăunător pentru organismul pacientului.
Uite, o să-ți povestesc un caz. Întâmplător, am fost azi noapte de gardă, știi că am dormit puțin, am venit la emisiune cu mare drag. Am avut un pacient, parcă a fost așa un făcuț, am un exemplu pentru astăzi. Un domn pe la vreo 50 și ceva de ani, un domn extraordinar de volatil, de lejer, de foarte drăguț, simpatic, și-a venit cu o durere renală, cu o colică renală. Doamna doctor, mă doare, nu mai știu ce să mai iau, mă doare în stânga, se duce și în dreapta, ce să fac, ce să iau, am luat de toate. Domnul Popescu, ce ați luat? Am luat și antiinflamator, am luat și de durere, am luat și de contractură musculară, am luat și aia, am luat și aia. Și pe lângă asta, doamna doctor, să știți că am pus și o sticlă cu apă caldă, fierbinte, am fiert-o și am pus-o aici în zona lombar. Când să consult pacientul, pentru că se fac anumite manevre de cunoaștere a colicii renale, să vedem dacă este o durere de coloană sau dacă este o durere de rinichi, am ridicat bluza pacientului, o mare arsură pe tot nivelul lombar. Și am zis, domnul Popescu, dar ce ați făcut aici? Ce tratăm acum? Tratăm arsura de grad 1 sau tratăm colica renală? Ce alegem? Și a trebuit să... Deci pacientul prin această automedicație și aceste manevre empirice pe care nu evităm să le facem acasă și femeile, inclusiv la menstruație, mai punem o pernuță caldă, o păturică, o sticlă cu apă caldă, de exemplu, să ne mai treacă durerile menstruale. Da. Și ne-am apucat să tratăm ce? Ambele patologii. Să tratăm și arsura cu unguente, cu așa, cu așa, să tratăm și colica renală. Pacientul a mers din start pe un traseu greșit. De ce? Întâi luăm de durere, da? Cea mai mare confuzie care se face la nivel mondial, pot să spun, este confundarea analgezicelor, da? Medicamentelor pentru durere cu antiinflamatoarelor, medicamentele pentru reducerea inflamației, da? Vorbim de antiinflamatoare non-steroidiene care au efecte grave, inclusiv văzute la noi de multe ori în camera de gardă. Hemoragii digestive superioare, da? Scaunele cu sânge, perforațiile stomacale, ulcerele agravate și toate cele aceste patologii nu trebuie tratate cu antiinflamatoare, da? Poți foarte bine să iei un paracetamol, poți foarte bine pentru durere de cap să iei un antinevralgic. Dar necunoașterea claselor de medicamente duce la alte afecțiuni care sunt mai greu de tratat.
Deci, spui că antiinflamatoarele nu sunt neapărat indicate în durerile de cap, pentru că poți să strici, pentru că durerile de cap sunt mai frecvente, de asta spun.
Sunt, într-adevăr, mai frecvente, dar trebuie să știi cum să tratezi. De asta nu este indicată mereu automedicația, de asta vorbim astăzi despre acest subiect. Pentru că un medic, da, recomandarea lui niciodată nu va fi iei un ibuprofen, dar este cel mai căutat și vândut la kilogram acest antiinflamator în farmacii.
Corect.
Niciodată pentru o durere de cap nu vei lua un ibuprofen. Vei lua întâi un paracetamol, vei lua un antinevralgic, de exemplu, sau ce-ți recomandă medicul. Aici avem voie să avem parte de automedicație, nicio problemă. Dar în momentul în care această cefalee, durere de cap, migrenă, da, ține mai mult decât ar fi normal, într-adevăr putem lua și un antiinflamator de a relaxa edemul cerebral sau vasele de sânge și să reducem inflamația. Dar niciodată o durere de burtă, de exemplu, o durere de stomac, o tratăm cu inhibitor de pompă de protoni, da, cu acel clasic pantoprazol, esomeprazol, dar niciodată nu vom lua ibuprofen pentru durerea de stomac. Nu vom face decât să agravăm durerile burtă și ne ținem mai rău cu mâinile de stomac. Nu ne va ajuta cu nimic. Dar dacă vom lua un paracetamol, sunt șanse 90% să treacă, pentru că tratăm durerea.
Dacă este așa o aplecare către ibuprofen, Toată lumea are acasă. Dacă eu acum am întrebări de spectatorii pe toți, pe fiecare, sunt convinsă că toți avem și toți ne folosim de acest medicament. Camerele de gardă primesc pacienți care au probleme la stomac din cauza acestor medicamente?
Noi primim orice pacient oricum, deci nu este...
Nu întreb dacă primim sau nu primim, dacă vin.
Sunt foarte multe cazuri, da. Sunt pacienți care au sensibilități gastrice sau nu, da? Și sunt pacienți care vin cu aceste hemoragii digestive superioare sau inferioare, da? Vărsătura cu sânge sau scaunul cu sânge, acestea sunt hemoragiile digestive, provocate de aceste... Nu vorbim, am luat un ibuprofen, o să fac hemoragie digestivă. Am luat 5 ibuprofen, cresc șansele să fac hemoragie digestivă. Nu vorbim de administrare de un comprimat, nu suntem atât de exagerați, nu suntem atât de tirani în automedicație, dar nu este indicat.
Bun, haideți să vorbim atunci despre automedicația responsabilă. Cum arată automedicația responsabilă?
Automedicația responsabilă e un termen foarte drăguț așa și simpatic. Înseamnă, mă doare în gât, am o disfagie, da? Mă doare, mă jenează. Poate am băut un suc mai rece. A fost berea în toiul verii, s-a întâmplat. Berea e bună rece vara. Tocmai ce acum intrăm în sezonul rece, un pic e mai bine. Și ce facem? Mergem, luăm un sirop, da? Mergem, luăm un comprimat de orodispersabil, ceva să ameliorăm această durere, jenă, da? Nu bem ceaiuri fierbinți, bem ceaiuri normale. Pentru răceală, luăm un paracetamol, luăm un ceai, sunt aceste preparate care se pot face stil băutură, să se bea, să fie, sunt acceptate. Pentru o durere lombară, da? Am ridicat ceva greu, am făcut mai mult efort la sală, am ridicat greutate mai mare sau ceva, am ținut copilul mai mult în brațe, nicio problemă. Suntem de acord cu această automedicație responsabilă, bine spus, dar în anumite situații care sunt la ordinea zilei, dar nu vorbim de automedicație în patologii și în diagnostice puse ori mai de mult, ori care tratăm singuri această problemă fără a avea o recomandare.
Ne întreabă o telespectatoare pe Facebook și mulțumim celor care ne-au salutat și care ne urmăresc și acolo. În ce măsură poți să iei un medicament care a fost recomandat altui pacient care are aceleași probleme ca și ale tale? Totuși, aceeași patologie.
Telespectatoarei noastre pentru întrebare. Nu este recomandat să facem acest lucru și să recurgem la aceste metode de tratament. De ce? Noi două suntem aici, da? Suntem diferite. Tu ai o vârstă, eu am o vârstă. Tu ai alt organism, eu am alt organism, poate. Tu ai probleme de sănătate, eu am alte probleme de sănătate. Dar amândouă suntem răcite, da? Niciun caz nu este același tip de răceală. La tine poate fi o răceală de tip virulentă, la mine poate fi o răceală normală, doar o viroză respiratorie, doar cu o secreție nazală și o durere în gât. Tu poți avea alte probleme de sănătate. Nu este cazul, chiar dacă avem aceleași simptome, da, amândouă tușim, asta nu înseamnă că avem aceeași problemă de sănătate.
Și corelată și cu alte patologii, iar poate medicamentul pe care îl iau să-mi facă rău pentru că am o altă afecțiune, să
exact,
spun.
De asta, pentru că sunt medicamente care luăm pentru ceva și ajungem să degradăm o altă patologie asociată pe care o avem, o boală cronică, ajungem să o destabilizăm cu un medicament luat după ureche pentru o problemă pe care o avem acum.
Vreau să mai spun, să mai vorbim despre un aspect. De exemplu, sunt oameni care au acasă medicamente multe, cumpărate, și unele sub formă de picături, altele sub formă de spray-uri, altele sub formă de tablete și așa mai departe. Cele care sunt picături, siropuri și așa mai departe, sunt folosite jumătate de sticluță. Am pus căpăcelul și lăsăm acolo pentru altă dată. Este un comportament corect?
Nu. Orice medicament, atât pe flacon sau pe cutie, sau pe folie, sau depinde de ambalaj, are un timp de folosire și de a se menține deschis. De exemplu, un flacon de picături oculare, da? Pe acel flacon va scrie că se poate folosi și se poate păstra 12 luni de la deschidere. Deci nu îl folosim, l-am ținut jumătate și îl folosim peste încă un an și jumătate. De aceea noi, de exemplu, folosim în camera de gardă și toți, de fapt, folosim în spitale, O metodă foarte bună, în momentul când am deschis flaconul, scriem cu un creion, o cariocă, o ceva pe fundul flaconului sau pe lateral sau pe capac, când a fost deschis. Este o metodă foarte bună pentru că nu avem cum să ținem minte când am deschis acel flacon acasă, e imposibil. Și e o metodă foarte bună de a reține și ne uităm când am deschis flaconul ăsta. Acum 6 luni. Ok, mai am 6 luni de disponibilitate. Dar această disponibilitate trebuie păstrată și prin metode de păstrare a medicamentului. Medicamentele se păstrează în locuri răcoroase, umbroase și în principiu pe la 20 de grade. Nu expuse la soare, nu expuse la frig. Sunt medicamente, într-adevăr, care trebuie păstrate la frigider, dar sunt medicamente care pot fi păstrate la temperatura camerei, dar într-un loc ferit, nu umed, să fie uscat, să fie întuneric.
Sunt foarte multe reclame, suntem asaltați de reclame cu suplimente și cu tot felul de medicamente care pot să ne ajute să ne crească imunitatea, să fim mai sănătoși. Aproape că ai sentimentul că dacă nu iei medicamentele respective, clar nu ești sănătos, nu ești în rând cu lumea. Recomanzi neapărat să mergem, să avem acele, sunt un must-have, cum se spune, sunt un must-have în casa noastră?
Sunt un must-have dacă ai nevoie de ele. Sunt un must-have dacă ai o patologie în care te pot ajuta suplimente alimentare și nu neapărat partea de medicamente. Este o diferență între cele două. Suplimente alimentare sunt mult pe partea de natural, cu ierburi, cu medicină din asta homeopată, haideți să spunem, dar nu neapărat, și sunt preparatele medicamentoase cu excipienți și cu tot ce este nevoie, cu substanțe active direct către o patologie pe care o avem. Sunt pro și contra argumente despre aceste suplimente alimentare. Nu pot să spun, nu le recomand, dar nu pot să spun nici merg numai pe a recomanda suplimente alimentare. Este așa un 50-50, dar reușitele și tratarea cu anumite suplimente alimentare, uite, un alt exemplu, tot în infecțiile urinare avem nevoie de anumite suplimente alimentare, da, pentru a steriliza, a elibera tractul urinar. Sunt, de exemplu, preparate cu albastru de metil. Acelea sunt suplimente alimentare, dar sunt folositoare. Da? Pentru că au anumite chestii în ele care te ajută și pe partea asta de a vindeca.
Dar dacă le iei, totuși ar trebui să știi să nu le iei pe termen lung. Să consideri că este un supliment, deci va trebui să le iei tot timpul ca să te simți sănătos.
Așa este. Suplimentele alimentare în general nu se recomandă a fi luate mai mult de între 1 și 3 luni în funcție de substanță. Da? Și tot așa trebuie urmărit dacă ai un efect sau dacă îl iei degeaba și să știi clar dacă tu ai nevoie de acel supliment alimentar, dacă ai nevoie de acea vitamină, dacă ți este în minus în corp, în ritmul tău normal, fără a avea acest aport supliment, să-l iei sau nu.
Este toamnă, ne bate octombrie la ușă și deși s-a mai încălzit puțin afară, totuși vremea rece stă să vină. Cum ne pregătim pentru sezonul rece? Prin automedicație responsabilă.
Singura automedicație responsabilă pe care inclusiv eu o folosesc la începerea sezonului rece este vitamina C. Vitamina C este o vitamină hidrosolubilă și liposolubilă și niciodată nu va, excesul de această vitamină nu va cauza ceva. Da? Tot timpul ea se va elimina din corpul nostru, își va face efectul, se va elibera. Ceaiurile sunt foarte bune. Nu știu dacă aceste complexe de imunitate, de boosturi de imunitate și de energie și de toate cele sunt pentru fiecare. Sunt pacienți care în această perioadă, într-adevăr, devin mai astenici, au nevoie de aceste suplimente de imunitate, de energie, de a se pune cumva, a se, cum să spun, calma, că totuși a trecut vara, vine iarna și am trecut la temperaturi mai scăzute, pentru că meteosensibilitatea și asta este o problemă, dar de asta vorbim data viitoare. Asta este o recomandare bună din punctul meu de vedere, automedicația responsabilă la începerea sezonului rece cu vitamina C e un lucru foarte bun.
Dacă la adult noi ne administrăm medicamente și semnăm noi pentru noi, când vine vorba de automedicație, dar pentru copilul nostru, pare un pic că situația se schimbă. Cât de mult tind părinții să administreze copiilor medicamente după cum consideră ei că ar trebui să fie administrate și acum, în sezonul rece, pentru a-l întări, pentru a-l ajuta să treacă de o răceală sau o altă simptomatologie, însă tratată acasă. Ce recomandare ai pentru părinți?
Părinții trebuie să înțeleagă, copiii, asta spusesem și emisiunea trecută, copiii nu sunt niște adulți mai mici. Copiii sunt copii, adulții sunt adulți. Niciodată nu vei trata un copil cum tratezi un adult. De aceea suntem medici de medicină generală de adulți și sunt medici pediatri. De asta suntem separați, pentru că fiecare este pe rămurica lui. Părinții trebuie să înțeleagă că nu își vor ajuta copilul sau poate și îl vor ajuta temporar și îl vor ajuta atunci, pe moment, dar mai târziu copilul va crește, va dobândi anumite rezistențe la aceste medicamente și va fi greu copilului la un moment dat, ulterior adult, să își mai trateze anumite patologii. De aceea, adultul, părinte, trebuie să înțeleagă că trebuie să meargă către un pediatru să vadă problema copilului, pentru că nu pot să compar doi copii, mai ales copii în comunitate, acum schimbă tot felul de strănut, tutușesc, diverse, și acționează total diferit la fiecare copil. Recomand cu toată strictețea, dar în același timp cu toată căldura, să nu renunțe la a merge la pediatru pentru punerea unui diagnostic. Copiii sunt un subiect foarte dificil și automedicația, pentru că ei sunt mici, sunt mai sensibili și așa, automedicația poate fi și mai gravă decât este la un adult.
Observ liniștea mămicilor atunci când obțin acel antibiotic pentru copil și când medicul nu recomandă, se descurcă ele singure și, și pentru liniștea lor le dă copiilor, le administrează singure acest antibiotic. Cât de periculos e să faci asta?
Este la fel de periculos ca la adulți. Poate chiar mai periculos. Copiii sunt mult mai mici, mult mai sensibili, mult mai cruzi. Da? Antibioticul este dur, este puternic. Chiar dacă se dă în doze recomandate sau în dozele pe care le știe mămica, copilul imediat poate să aibă o altă reacție. Nu recomand sub nicio formă și iarăși ne întoarcem la rugămintea către farmaciști de a nu mai elibera aceste lucruri. La adult, ok, ca la adult. Dar la copii sau pentru un părinte să-l dea copilului, sub nicio formă.
Ca medic rezident de urgență, ce recomandări ai pentru cei care ne urmăresc la această oră cu privire la automedicație, astfel încât, făcând așa o concluzie, să ne rămână în minte și să ușurăm și munca medicilor de la camera de urgență, dar să ne păstrăm și noi sănătatea intactă cumva?
Să știi că munca medicilor, îți spun sincer, ar fi mult mai ușoară în anumite cazuri, acei 70-75% cât ai spus tu, care se folosesc de această automedicație, viața noastră a medicilor și a consulturilor și totul, chiar ar putea să fie mult mai simple dacă nu ne-am mai întâlnit cu această automedicație irresponsabilă. Recomand tuturor oamenilor, într-adevăr, putem folosi automedicația responsabilă, dar când este nevoie. Într-adevăr, când avem o patologie ușoară, cum îți spuneam mai devreme, o răceală, o viroză, o durere în gât, o durere lombară, dar în același timp să știe oamenii și medicul să știe specialist să explice diferența de clase de medicamente, să citească prospectul oamenii, să înțeleagă care sunt căile de urmat în anumite tratamente, da? Să nu luăm medicamente cu pumnul, crezând că ne ajută, dar în același timp să avem și răbdare, da? Este un subiect foarte așa dificil, dar foarte înțeles dacă ești conștient și îți asumi că trebuie să mergi la medic, dar în același timp nu este nicio tragedie dacă pentru o durere de cap ai luat un paracetamol acasă, dar nu altă clasă de medicamente.
Adică la un moment dat te oprești, pentru că, după cum spuneai și îmi dădeai exemplele pacienților care vin și povestesc ce au făcut până să ajungă la camera de gardă și am luat și antiinflamator, am luat și un paracetamol și apoi am luat și o grămadă de pastile într-un timp extrem de scurt, doar ca să scape de durere. O durere care poate trebuia tratată altfel la medic. Mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi, recomandări și informații. Sper ca din cutiuța mică sau mare, pe care au România acasă, plină de medicamente, să existe și inteligența aceea de a le lua. Informații avem acum că știm lucrurile acestea, să le și facem că este pentru sănătatea noastră. Îți mulțumesc foarte mult și te mai aștept în emisiune.
Mulțumesc frumos!
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Andreea Ene Dobre, medic rezident medicină de urgență. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și sper că la următoarea tentativă de automedicație să vă revină în minte tot ce ați auzit astăzi în emisiune și să luați medicamentele responsabil, de preferat cu acordul și prescripția medicilor. Rămâneți conectați cu noi pe pagina Sănătate cu Prioritate, iar până la o nouă întâlnire, știu că ne e mai la îndemână să ne îngrijorăm, dar mai bine să învățăm să ne îngrijim mai mult de sănătate, căci e cu prioritate. Sunt Raluca Matescu, numai bine!